Labrīt, vēlreiz.
Labrīt, es jūs dzirdu.
Jā. Mums tātad pirmais un galvenais jautājums. Kāpēc tad tā sanāk, ka Latvijā mums tā ekonomiskā izaugsme ir lēnāka nekā tomēr citur Eiropas Savienībā?
Jā, es gribētu sākt ar to, ka, protams, iekšzemes koprodukta datos parasti neaugstam ieraudzīt negatīvus skaitļus, un ja mēs koncentrējamies tikai atsevišķi uz otro ceturksni, tad Latvijas tautsaimniecības attīstība saskaņā ar pirmajām aplēsēm ir bijusi ļoti piezemēta, un te daudz nelīdzēs, varbūt skats Polijas virzienā, kur kritums ir vērtēts vēl spēcīgāks nekā Latvijā, un arī joks par zemo startu pirms lielā lieciena arī nebūs īsti vietā. Bet jāatzīmē gan, ka aprobežoties varbūt ar vienu atsevišķu ceturkšņa iznākumu vērtēšanu arī nevajadzētu, ja mēs skatāmies kopš pandēmijas sākuma, tad gan Latvijā, gan citur Eiropas Savienībā tautsaimniecības dinamika ir bijusi visai paugurāina, proti kāpumi kritumi ir bijuši dažādās valstīs vairākos un atšķirīgos ceturkšņos, un līdz ar to Latvija kopumā šobrīd ir starp valstīm, kurās iekšzemes koprodukts par dažiem procentpunktiem pārsniedz līmeni, kāds bija vērojams pirms pandēmijas. Un šai ziņā nebūs ne pirmā, ne pēdējā starpējas valstīm. Bet otrajā ceturksnī jau daļai varētu būt izpaudies tas, ka valstis, kurām vēsturiski ir ciešākas ekonomiskās sadarbības saites ar Krieviju un Baltkrieviju, varētu būt jau cietuši vairāk, un tas visticamāk būs novērojams arī tuvākajos ceturkšņos. Te gan pie viena jāatzīmē, ka Krievijas loma Latvijas eksportā, piemēram, kopš Krievijas aneksijas jau ir būtiski mazinājusies. Un skatoties uz priekšu, protams, izvērsts Latvijas IKP sadalījums nozerēs, izlietojuma komponentos vēl nav publicēts, tomēr dažādi īstermiņa dati jau norāda zināmām nelabēlīgām tendencēm, un lai gan otrajā ceturksnī bija nozeres, kas atdzīvojās pēc pandēmijas ierobežojuma atcelšanas, ja piemēram atsevišķu pakalpojumu nozeres, vienlaikus jau ir vērojams būtisks izmaksu pieaugums, kas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir būtiski pastiprinājies, un tas liek patērētājiem un uzņēmējiem reizē gan steigties ar risinājumiem vai iepriekš atliktu plānu īstenošanu, gan arī nezaudēt uzmanību un tādu realitātes sajūtu, proti izmaksu kāpums jau apgrūtina iepirkumu veikšanu, palēnina būvniecības projektu progresu īpaši svērojams pašvaldībās, un tāpat arī ziņas par gaidāmajiem mājokļu uzturēšanas izdevumiem jaunajā apkuras sezonā liek pietaupīt līdzekļus mājsaimniecībām un tādējādi jau ierobežo šī brīža patēriņu.
Latvijas valdība dažādos veidos ir mēģinājusi atbalstīt ne tikai iedzīvotājus, bet arī uzņēmējus. Vai šīs te negatīvās tendences, kaut gan jāsaka, nu tā nepilnīgi negatīvās, vai šīs te tendences tomēr, nu, šī te atbalsta programmas, vai viņas nekompensē, vai nespēja kompensēt tomēr to?
Jāsaka, runājot par valdības atbalstu, šeit tomēr atslēgu vārds būtu, varbūt būtu divi tādi atslēgu vārdi, viens būtu mērķtiecība, citiem vārdiem sakot rūpes par to, lai atbalsts sasniedz iedzīvotājus un uzņēmumus, ja kuriem šī rocība ir visvājākā, un tātad šīs grupas, kurām tas visvairāk ir nepieciešams, bet arī jāsaka, ka šajā atbalsta mehānismā tomēr ir iestrādāts zināms motivējošais elements attiecībā uz energoefektivitāti, respektīvi netiek plānots kompensēt jebko, teiksim, kas pārsniec noteikti cenu līmeni, bet zinām daļu no tā. Un vēl viena lieta, ko varbūt ir vērts atzīmēt attiecībā uz valdības atbalstu, gan, protams, kā aizņemšanās iespējas pastāv, tomēr ir jāapzinās arī tas, ka augošu procentu likmi apstākļos būtu tad arī gaidāms pieaugušs parādu apkalpošanas izmaksu kāpums.
Vakar Einārs Repša visai nesaudzīgi izteicās gan par Eiropas centrālās bankas, gan arī ASV centrālās bankas īstenoto līdz šim politiku dažādu procentu likmi noteikšanā, ka nu, faktiski ir sadrukāts pārāk daudz naudas, tāpēc arī inflācija ir tik augsta. Kā jūs vērtējat arī Latvijas bankas, arī kopējo politiku, vai tā ir bijusi pietiekami veiksmīga?
Eiropas centrālā banka ļoti uzmanīgi seko tautsaimniecības attīstībai un tiksim, tāda monetārās politikas reaģēšana uz katriem jauniem datiem nebūtu īsti pamatot, tomēr vispusīgi izsvērta un ļoti mērķtiecīgi īstenota. Un mēs zinām, ka pirmās darbības jau ir veiktas un arī šis te saucamais forward guidance, ja aplēsis tātad nākamajiem lēmumiem ir ieskicētas, un šī te virzība viennozīmīgi ir to, ka visticamāk ir sagaidāms procentu likuma kāpums.
Jūs jau minējāt, ka nu, situācija visticamākais varētu vēl pasliktināties, kad mēs arvien vairāk izjutīsim šīs Krievijas faktora sekas. Vai mums jārēķinās tomēr, ka Latvijas ekonomikas izaugsme nu, drīzumā varētu sasniegt arī mīnuszīmi?
Tātad pēc pirmajām aplēsēm jau otrajā ceturksnī mēs redzējām negatīvu attīstību salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Un nav izslēgts arī ekonomisks kritums kādā no tuvākajiem ceturkšņiem, un kā es teicu, izmaksu un cenu pieauguma ietekmē gan uzņēmumi, gan mājasaimniecības, gan atliek savus investīciju plānus, varbūt atliek atsevišķi pirkums, un līdz ar to arī, teiksim, mājasaimniecība patēriņa tendences ir zināms signāls arī no pieprasījuma puses, tātad pēc uzņēmumu ražotajām precēm sniegtiem pakalpojumiem. Līdz ar to ir gaidāms, ka otrais pusgads būs paies ar ļoti, ļoti piezemētu attīstību Latvijas ekonomikā.
Lielu paldies! Šajā brīdī sāku Latvijas Bankas ekonomistei Dainai Paulai, kas komentēja jaunākos datus par IKP kāpumu Latvijā. Pašlaik 7:58 minūtes un pēc brīža arī jaunākās ziņas.